porno and witchcraft. Fordi det var nakne bilder. Når jeg sier at jeg alminnelig i forhold til mine søstre, så ikke det noe rart. Jeg har to meget særpregete søstre. De har begge, hver i sitt fag, doktorgrad. Jeg har ikke noe doktorgrad og ingenting, og det da ikke noe rart at jeg må få lov til å kalle meg alminnelig, som det jo alltid het hjemme. Mine to søstre hadde det i huet, og jeg hadde det i beina. Jeg begynte på mensingsskolen i 1932 og tok eksamen i 34. Jeg kom i kontakt med Mensendik ved at for det første var det en venninne av meg som hadde gått på et kurs og var så begeistret, og jeg fikk lov å komme og se på det, og jeg fikk interesse for det. Og dessuten hadde jeg en tante som bodde i Trondheim og som hadde gått på Mensendik hos en der i Trondheim. Og var så begeistret. Jeg forsto at det var noe litt annerledes enn bare liksom armer oppad strekk. Camilla Collett var min oldemor, og om hun har hatt innflytelse på slektens kvinnesyn, det vil jeg tro, absolutt. Det har liksom vært en selvfølge at kvinnesak er kvinnesak. Mine foreldre, tror jeg, oppdro oss i en slags likestillingshetens ånd. Vi ble som en selvfølge opplært til at vi skulle ha en utdannelse. Og begge mine meget begavete søstre skulle selvfølgelig studere. Den ene er professor i nordisk litteratur, Elle Sif Steen. Og Ada Polak, min yngste søster, er jo magister i kunsthistorie og har utgitt en rekke bøker om antikviteter og med glass som spesialitet. Og jeg som hadde det i beina, jeg skulle da ta en gymnastikkutdannelse. Og det var ingen som protesterte mot det.
Camilla Wulfsberg var veldig godt orientert i det politiske arbeidet som foregikk på Stortinget og i kirke- og undervisningskomiteen. Og hun arbeidet med politikere da det var nødvendig å få et tilskudd over budsjettet i Stortinget. Og dette gjorde hun ut fra politisk skolering som hun hadde, som hun aldri skiltet med eller sa dette kan jeg, dette gjør jeg, men hun gjorde det. Det var den ene siden av henne, og den andre var jo den faglige. Altså Camilla var faglig veldig bevisst. Hun visste hva mensenskolen sto for, og hun ville bruke tiden sin for å arbeide for skolen. Camilla Wulfsberg var også, ved å være lærer i 22 år, så vi henne som underviser. Og da var hun prinsipielt god når hun underviste. Hun var ryddig. Men så hadde hun også en annen side, som var den kreative siden. Når hun da underviste i koordinerte øvelser, som er noe av det vanskeligste man kan instruere og lære bort, da hadde hun veldig mange fine måter å formidle dette til studenter som kanskje ikke i begynnelsen skjønte verdien, men så forsto det etter hvert. Og da var hun tålmodig og nøyaktig og krevende.
Fint. Bøy.
Nei, hallo, Karl! Her får vi besøk, dere. Her får vi besøk av Karl Ulsberg.
Så hyggelig.
Gud,
det var artig.
I 22 års virke ved denne skolen her har Karl, og nu er hun på gjesteopptreden. Må hilse på studentene som øver. Vi holder på.
Hei, Kari.
Kroppsøvning jo ikke sterkt inne i Universitetet i Oslo Høgskolen i dag, men vi har altså muligheten til å gå opp i en gymsal og kle oss, og så stå der og drive med gymnastikk, som vi selv synes gøy, som vi lærer noe av, og som på en måte, som vi alle gjør sammen, alle står på bare bakke, som utrolig morsomt.
Det utrolig variert, altså det jo ikke noe kjedelig skoledag på en måte, for man gjør jo, altså man har teoretiske fag, man har praktiske fag, man har gymnastikk, man gjør veldig mye sammen, samtidig som du sier at alle på en måte helt grønne og ferske og stille på bar bakke, men altså, allikevel må tørre å ta utfordringer.
Jeg vet ikke om du så at vi holdt på å øve en indisk bønn.
Nei, det
så jeg. Det var detaljer, og det det vi håper på nå, at du skal få være her og hjelpe oss med. Det en vanlig øvingsdag vi har nå,
ja,
som de skal trene til en oppvisning vi skal senere. Da går vi i gang. Da stiller dere opp, og så begynner vi igjen.
Bess Mensendik var jo amerikanerinne, og kom til Europa, og der ble hun da gift med en som heter Mensendik. Og der er det rare navnet. Hun var både bildhuggerinne, og hun var vel en av de første kvinnelige leger, tror jeg, i Europa i hvert fall. Som bildhuggerinne så hun selvfølgelig med spesiell kyndighet på den menneskelige kropp, og skjønte hva det innebar å holde kroppen sin i form. Hun hadde et enestående blikk for kroppens både skjønnhet og bevegelsesmønstre. Og hun har tilegnet flere av sine bøker sine foreldre, hvor hun sier «Tilegnet mine foreldre som lærte meg å se». Hun hadde sett seg lei på all denne mannlige gymnastikken, var liksom ikke noe for kvinner. Så hun ville ha noe som var mer spesielt innrettet på den kvinnelige fysikk, og konstruerte da sine øvelser ut fra det. Bess Mensendik var i Norge. Hun hadde til og med et sted i Hardanger. Og der hadde hun da av og til sine elever, men kullet 1914, hvor Ågot Nordmann gikk, var da i Hardanger, og måtte forlate Norge over hals og hode, og Ågot Nordmann ble da med dr. Mensendik til Amerika, og fortsatte der i 4 år, tror jeg det var, som hennes assistent. Og så kom da Ågot Nordmann tilbake i 1918, eller altså da krigen var slutt, og begynte sin skole da i tidlig i 20-årene. Det jo hun som har skapt den norske Mensendik-skolen.
I det grunnlaget var jo at det skulle ta utgangspunkt i det friske mennesket, og så det denne kombinasjonen av at de vil at mennesket skal forstå hva de skal gjøre, samtidig som de skal oppleve det i egen kropp. Så det de to sidene der til sammen. Læring ut fra å forstå, og oppleve.
Man skiller ikke mellom menneske fysisk og psykisk. Man forholder seg til at mennesket et hele, og i hvert fall i behandlingssituasjonen så man jo opptatt av at pasienten skal være aktiv og delaktig i sin egen situasjon. Man jobber veldig gjennom det pedagogiske på at pasienten skal forstå sin situasjon, forstå sammenhengene, og i dag gjennom behandlingen at man da blir en veldig aktiv del av sitt problem, og at man da lettere kan overføre det til sin hverdag.
Jeg jobber som snekker, det vil si at jeg driver snekkverksted og laver møbler og innredning, liksom. Og i forbindelse med det at jeg har fått vondt i armen min. Hvis jeg har sånn tennisalbu, det de musklene som her i underarmen, de liksom fester seg her oppe i albuen, og der det betent og vondt. Og det gjør at jeg for det første ha vondt i, liksom, i selve de festene, men at det ofte også blir stramt og vondt nedover i armen. Og når det skikkelig ille, så hele underarmen helt stokkstiv, altså. Via en i familien så ble jeg anbefalt å begynne med sånn mensendikk. Det er jeg veldig fornøyd med. Armen er blitt veldig mye bedre. Det vil si at den stivheten i underarmen, den har jeg helt kontroll over. Jeg har jo vært hos doktor mange ganger, og før jeg startet her så fikk jeg jo sånne kortisonsprøyter flere ganger. Men det hadde en effekt på en cirka 14 dager, og så var det tilbake med det samme, altså. Det viktige er jo det at man lærer seg liksom hvordan man skal jobbe i hverdagen uten at man får spenning eller uten at det gjør vondt. Da armen var som verst, så ble jeg forferdelig nedfor. Jeg nærmest si at jeg var helt deprimert og tenkte det at jeg kan jo ikke fortsette det yrket jeg har. Men det at jeg har begynt her, det gjør at jeg føler at jeg har full kontroll over over armen, og at jeg kan fortsette med jobben min. Og det er kjempebra, altså.
Ja, hvis vi skal da snakke om den snekkeren nå, så er det også veldig menneskelig å på en måte frigjøre seg litt fra betennelsen på akkurat det stedet på kroppen, men å på en måte gå litt ut igjen og se mennesket som helhet da også, og se at betennelsen trenger ikke bare komme en måte han behandler verktøyet sitt på, men kanskje det ligger noen bakenforliggende årsaker til at han har fått en betennelse.
Jeg tror at Mensnik-utdannelsen inkluderer også for en stor del den psykiske siden ved oss. Derfor hadde vi jo allerede fra begynnelsen av pedagogikk og psykologi som fag. Og det tror jeg betyr veldig meget for forståelsen av mennesket som helhet. Dr. Mensendik ville jo helst se kroppen som den var, fordi at hun hadde en sånn fabelaktig iakttagelsesevne, og kunne ut fra en liten detalj, la oss si i benstillingen, så kunne hun der ha sluttet konsekvenser oppover i ryggen og sånn.
Vi også ble fotografert nakne da vi startet på Mensnik-utdanningen i 50-årene og ut i 60-årene også, bakfra og fra siden, for man skulle se hvordan vi belastet kroppen og om det kom til å skje nå i løpet av de to årene vi gikk på skole, altså da vi startet og når vi sluttet.
Det ble for komplisert overfor utenverden, dette her med nakenheten. Og det endte jo med at Ågot Nordmann lot oss få ha en todelt drakt, en truse og en BH. Vi måtte vende oss til å iaktta kroppen også med, selvfølgelig minst mulig, men dog med noe klær. Og som Ågot Nordmann sa, dere må vende dere til å se tvers gjennom klærne.
Vi krever jo at de er avkledd i de treningstimene vi har, de mensnik-gymnastikktimene, for at de skal, det er ikke for at de absolutt skal være avkledd og stå og fryse, men de skal lære funksjon, de skal se på hverandre, de ser i speil. Hvis de ikke er avkledd, så kan de ikke se hvordan muskler arbeider, hvordan kroppen, hva er hensiktsmessig. Vi ser veldig ofte forskjell på to som gjør en bevegelse ulikt, så lærer vi av det. Så må de analysere det de ser.
Jeg har nesten lyst til å fortelle en liten ting. Dette med nakenheten i hennes bøker er jo også nakne modeller da. Og min mann hadde en venn som skulle reise til London en gang, og så ba jeg ham om han ville undersøke hva det fantes av litteratur av Dr. Bess Mensendik. Og det gjorde han da. så forteller han at for å få tak i de bøkene, på grunn av at det var nakne modeller, så var de klassifisert blant porno og witchcraft. Og da han selv fikk dem utlånt og skulle sitte og lese og lese i dem, så måtte han sitte i en spesiell avdeling hvor det var noe oppsikt. Vi har ledd oss ihjel av det mange ganger. Porno and witchcraft. Fordi det var nakne bilder.
Fødselsforberedende kurs, det var ikke vanlig på 50-tallet. De begynte nok på 60-tallet, men det gjorde de. Men vi hadde ikke noe tilbud til på Rikshospitalet. Det hadde vi ikke. Men det var jo mye sykegymnast og mensendikk lærere som begynte med det.
Det vi trener nå, det er et verdifullt mensendikk-prinsipp. Vi trener holdningsbærende muskulatur, musklene mellom skulderbladene som skal hjelpe dere å holde holdningen.
Det er jo meningsløst å gå inn i en så stor påkjenning som en fødsel er, helt uforberedt, uten å vite gangen i fødselen, uten å vite de forskjellige stadier, uten å vite noe om hva man selv kan gjøre for å hjelpe seg, for å dempe smertene og for å gjøre det mindre vanskelig, til og med kanskje forkorte det hele.
Vi prøver igjen, knipe bekkenbunnen godt, stramme mavemusklene, nedre del, presse korsryggen godt ned. Daniela, tar det litt rolig med den. Trekk langsomt mens dere er i balanse. Venstre kne mot maven. Hold kroppskontrollen. Synker litt ned, men hold stabiliseringen.
Camilla Wulfsberg har også vært med å lage fødselsforberedende kurs sammen med overlege Chris Brusgaard i sin tid, mange, mange år siden. Og hun var så opptatt av praksis, altså teori og praksis som skulle være integrert, slik at vi som da gikk og skulle bli veiledere for svangre kvinner, vi var da nødt til som krav å stille på når som helst på et sykehus, innkalles til å se fødsler. Så vi var da med på 8 fødsler. Og det var noen som sa, var det nødvendig det da, at vi skulle se fødselene? Men da var hun nok så streng og sa, jo, hvis dere skal kunne undervises i svangre kvinner, så må dere ha sett hva de skal igjennom. Det er ikke bare teori det dreier seg om. Så hun etablerte den gruppen og videreførte den gruppen til å utdanne mange instruktører innen svangerskapsforberedende kurs. Og det husker jeg at hun da var sterk på dette med integrasjon av teori og praksis. Det som vi nå snakker så mye om, men som er vanskelig å få til. Og hun sto på krav om kvalitet.
Og da jeg startet med dette i Norge, så hadde vi også alltid minst én pappakveld, hvor fedrene ble invitert, og hvor de da til dels aktivt kunne hjelpe til med å støtte og hjelpe de fødende.
Fedrene var utelukket fra fødeavdelingen på 50- og 60-tallet. På de store klinikkene i Oslo. Og ellers i landet går jeg ut ifra. Den professoren som vi hadde den gang, han sa det, det blir bare ekstra bråk for det, sa han. De besvimer så fort de kommer inn forbi døra, sa han. Så det var ikke noe. Men vi var jo sen på Rikshospitalet for fedrene med, og det endte egentlig i det at de fødende sa, hvis ikke vi får mannen med, så vil vi ikke føde på Rikshospitalet, sa de.
De fødende hadde, tror jeg, stor nytte av det de lærte. Jeg har i hvert fall fått en mengde brev tilbake som sier at hvor de aller fleste sier at de hadde nytte av det på en eller annen måte. Så det er jo hyggelig å vite at de stort sett så har det vært nyttig. Jeg selv hadde også nytte av det da jeg fødte. I 1934 holdt Ågot Nordmann en større oppvisning på Skala Teater i Oslo. Det var under min utdanningsperiode, så vi som da var under utdanning ble plukket ut til kanikler, som vi kalte det for den gangen, til å vise frem enkelte øvelser, dels enkeltvis og dels samlet. Og det var jo en form for markedsføring som var sjelden for vår skole, og jeg tror at den hadde en viss virkning. Indisk bønn foregår i flere avdelinger, og den er virkelig vakker å se på, det må jeg si.
Vært gjennom indisk bønn i menneskeutdanningen, som på en måte er en sånn veldig estetisk øvelse. Jeg tror at den sier noe om estetikken da, i utdanningen. Du får på en måte satt sammen en del enkeltøvelser til en helhet, og så bringer du også musikken, og det er også lite kjent med. Så jeg tror at alt det der sammen forteller noe om grunnlaget for menneskeutdanningen.
Godt ved den er også at den er såpass overførbar til en del andre type ekstreme aktiviteter, idretter, sånn at den er brukbar i den sammenheng, at man kan se at man kan bryte ned, trene på enkelte elementer, og så kan man bringe det opp til litt vanskeligere nivå, både ved å legge til musikk, ved å sette det mye mer sammen.
Små bevegelsene og kvalitetene som betyr noe. Og det det som grunnlaget for altså menneskenikk-behandlingen. Kjent at menneskene lever lenge. Da.
Ja, og de lever lenge med god holdning.
Ikke minst, å være på seg selv.